Dneska máme slovo. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým. Tak to říká Pán Ježíš a říká to před svým odchodem. A je to skutečně základ křesťanství, aby jsme se milovali navzájem. Římanům 12 je čtení dnešní. Láska ať je bez přetvářky, ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Vroucně se navzájem milujte bratrskou láskou a v prokazování úcty předcházejte jeden druhého. V horlivosti neochabujte. Buďte vroucího ducha. Služte Pánu, v naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí, sdílejte se svatými v jejich potřebách. Usilujte o pohostinnost. Dobrořečte těm, kteří vás pronásledují, dobrořečte a nezlořečte. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Tak tolik z Římanům. Ještě z Žalmu 4. Vězte, že Hospodin pro svého věrného koná divy. Bůh je Bohem divů a zázraků.
Tak už jsme tady několikrát slyšeli o ztracených brýlích, tak ještě jednou. Manželčina matka se dostala do nemocnice, Boženka Doležalová, a v předvánoci těsně a měla nějaký úraz asi před měsíc zpátky a hlavy, a pak jim tam na rehabilitáku asi dvakrát upadla, tak jí zavolali sanitku a odvezli do nemocnice. Nejdřív ji léčili podle nějakých předchozích diagnóz a tak, jak na ní byli zvyklí. Nicméně se to nelepšilo. A tak pak na druhý svátek vánoční zavolala, že ji budou převážet do Brna na operaci hlavy, že tam má krvácení do mozku. A tak jsme tam s manželkou vyrazili, a přesto jsme tam byli teda den předem, tak jsme tam vyrazili. A hned ležela teda na jipce, hned v úvodu nám sestra oznámila, že jí chybějí brýle. A brýle předtím měla, to jsme věděli, nicméně, že tam tři nezávisle na sobě hledali a že je prostě nenašli. No tak manželka se do toho samozřejmě pustila, protože jsme to viděli jako důležitý, když máte jít na operaci s nejistým výsledkem, nevypadala dobře, když to řeknu podle lidského hlediska, spíš bych si myslel, že měla blíž ke smrti než k životu. A tak jsme to viděli jako důležitý, aby jsme jí v tom aspoň pomohli. Tak když to trochu odlehčím, tak na tom pokoji, kdyby ty brejle byly, tak se stejně těžko hledali, protože to na nočním stolku vypadalo jak na vánočním stole. Chyběly tam jenom kosti od kapra. A tak když to manželka dala trochu do pořádku, sestra to pak všechno zdezinfikovala, když jsme odcházeli, tak se teda manželka pouštěla do těch brýlí. Všechno prošla po milimetru, nic. Tak když jsme se rozloučili, kde jinde můžou být, než na předchozím pokoji, protože byl ležící pacient, nechodil ani na záchod, tak na předchozí oddělení, na internu, a že to budeme hledat tam. Tam samozřejmě taky už se to hledalo, tak manželka je znova požádala, jestli by s ní to nešli znova projít. A takže se do toho pustili znova na tom pokoji. Já jsem ještě tam byla naše předchozí spolupracovnice, který tam dělá uklízečku, tak ta šla taky pomoct. A manželka šla dovnitř do pokoje, já jsem zůstal venku, protože na dámském oddělení nebo na ženském oddělení stačí tři, když to tam vevnitř hledají. Nicméně jsem viděl, že to bude složitý, protože ty brejle můžou spadnout, můžou se dát někde na sousední, k sousedům a nemusí být na tom místě. Nicméně, když už se tam hledalo, tak jsem to viděl jako těžký. Tak jsem na ně svolával požehnání. A tak jsem se modlil, ať je Duch Svatý osloví, ať přijde nějaká nová myšlenka, ať jestliže tam jsou ty brýle, tak ať je najdou. A ještě než vyšli ven, tak ta myšlenka nepřišla na ně, ale přišla na mě. Úplně mi probliklo před očima, jak je odkládá, než jde na vyšetření hlavy. A tak, když manželka vyšla ven, tak samozřejmě říká, že nejsou, míříme k východu, tak povídám naprosto jasně, jsou na CTčku. Tak manželka znova do sesterny, sestra věděla, kam zavolat. Ta sestra, který jsem před chvílí vyprošoval požehnání, a tak věděla, kam zavolat, přestože byl večír, druhý svátek vánoční. Zjistili, že brýle jsou, tak pro ně naše známá uklízečka doběhla a předali jsme je. Tomu mě napadá, že neznám systém práce Ducha Svatého. Spíš mě napadá, že je jako vítr, kam chce, tam věje. Nevím, proč pomůže mě a jiným, který to potřebují třeba víc, tak ne. Nicméně je potřeba na jeho pomoc vědět o tom, že mi může pomoct, umět poprosit a umět čekat víceméně. Pravděpodobně to nezařídí Bůh tak, jak si to představíme, tak mít citlivý uši na to, že to může proběhnout jinak, než jsem si vymyslel, a třeba i skrze mě, a hlavně to nepřehlídnout. Už jsem to tady kdysi vykládal, že jsem taky dostal jedno setkání s mým zlodějem a že jsem to prostě neprokohl, že jsem to přehlíd. A tak tady si myslím, že jsem to nepřehlíd.
Bůh nás učí a je to taková vnímavost na Ducha Svatého a vyplatí se to, když se naučíme být vnímaví. Jenom kratičce řeknu, před 14 dny přesně jsem měl tady takovou zkušenost. Ukázal jsem na to téma, jak Jozue pobýval s Mojžíšem v tom stánku setkávání. Mojžíš si tam povídal s Bohem a když odešel, tak pak Jozue ještě zůstával v té Boží přítomnosti a vlastně si ho tam Bůh připravoval pro tu akci, aby uvedl Boží lid do zaslíbené země. A pak po tom kázání, tak prostě nebylo občerstvení, tady se to rychle vyklidilo. A já jsem pořád tady vnímal takovou Boží přítomnost. Nevím, jak vám to mám popsat, ale prostě mě tady bylo nádherně. Takže jsem si tady spočinul, tady zakazatelnou, zalezl jsem si a jenom jsem si říkal, že je mi v Boží přítomnosti dobře. Prostě nic víc, jenom pobýt v Boží přítomnosti. Nevím, jak jste to shromáždění zažili vy, ale pro mě to bylo takové potvrzení, ano, tady Bůh byl a ještě tady je i po tom shromáždění. Ta jeho přítomnost je tam znát. To je taková maličkost jenom. A byl bych rád, kdybyste to taky mohli zažívat nejen tady. A tak, můžeme teď pána chválit, pokud nemáte někdo další ještě akci. Tak dneska jenom bych si krátce s dětmi chtěl vysvětlit pojem následování. Víte, co to je následování? Uměl by to někdo vysvětlit? No, jít za někým, dobře, nebo ještě nějak jinak. No, to je to samé. Někdo jde za někým, no. Já bych to rád třeba objasnil na takovým příkladu. Představte si takovou soutěž, třeba tady ta svatá trojice, Jáchym, Matěj, Šimon. Že byste měli takovou soutěž, takovou sázku o milion, že mě nespustíte z očí. Že se vám nestratím. O milion. Co byste dělali? Jak byste mě hlídali? Uděláme si zkoušku. Jo? Zkuste mě pořád sledovat. Šimon možná by to udělal. No? Takže tohle je následování. Být k tomu druhému tak blízko, že vidím, kam jde, doslova se ho skoro držet, vidím, co dělá, čemu se chystá, můžeme být tak blízko, že spolu můžeme mluvit. Prostě to je následování. Tak, pán Ježíš nás zve k takovému následování a říká, kdo mě chce sloužit, ať mě následuje, kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mě slouží, ten dojde cti od Otce. To je ta výhra. Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Dnešní slovo bych mohl nazvat jedním názvem, a to následování. K tomu bych rád předestřel tedy, že vás mám rád jako sbor, jako společenství, jako lidi a myslím, že vás vnímám nebo začínám vidět i z toho Božího pohledu a Bůh vás zná dokonale. Bůh nás zná všechny jako Boží děti a současně jsem spolu s vámi, tady tím tělem Kristovým, spolutvořím s vámi tohle společenství. Takže se nikam nepovyšuju nebo nestavím nad, abych nějak hodnotil, odsuzoval, nebo jsme v tom společně. A když kážu, tak kážu především sobě. Jako sbor jsme měli, máme slovo z Izajáše 31.6. Vraťte se k tomu, od něhož jste daleko odpadli, synové Izraele. Je to s otazníkem, myslíme si, že jsme odpadli? Myslíte si, že jsme odpadlí? A že jsme se nějak vzdálili Bohu? Ta vzdálenost od Boha, si můžeme říct, já jsem Bohu blízko přece, já ho znám. Takovým dobrým ukazatelem, dobrým měřítkem je, jak se nám vzdálilo Boží slovo. Jak daleko máme k Božímu slovu. Kolik Božího slova do sebe dostáváme. To si každý můžete posoudit. Jsem si udělal průzkum mezi mládeží, dětma, trošičku, malinko a zjistil jsem, že jsou na tom podobně jako dospělí. Nemají na to čas. Vraťte se k tomu, od něhož jste daleko odpadli. Cíl není, aby jsme se cítili špatně nebo provinile, ale cíl je, aby jsme byli Bohu blízko, aby jsme byli zaměřeni na něj, na jeho slovo a aby jsme zůstávali hladoví po tom Božím slovu, aby nám to dobře trávilo duchovně. Aby jsme měli taková mimořádná setkání, která mění náš život. Boží vůle je, aby jsme vstoupili do zaslíbení, který on nám dává, tak jak dal Izraelcům tu zaslíbenou zemi. Aby jsme žili vírou v Božím království, aby jsme věděli, že jsme pod vládou krále a to Boží království má svoje hodnoty, svoje parametry. Zázraky jsou normální. Není to žádná nedostupná pohádka někde. Je to normální. Tam, kde Bůh vládne. Josue vstoupil do zaslíbené země. On to dostal jako příkaz. Vejdi do zaslíbené země a přes ten Jordán a uveď tam můj lid a rozděl jim tu zemi. Měl konkrétní úkol a museli tu zemi obsadit. Kam šlápne vaše noha? Kam vkročí ta vaše noha, to bude vaše. Tak i na nás je, aby jsme následovali ty Boží pokyny a vstupovali na to zaslíbení, které nám Bůh dává. K tomu potřebujeme být obnovováni v mysli, potřebujeme tu naši mysl, to jsme říkali, to je oblast duše, obnovovat Božím slovem. Teď taková otázka, kterou si kladu. Jsem učedník, který následuje Ježíše, anebo jsem nedělní křesťan? Když si připomeneme to, co znamená to následování, tak Ježíš v Bibli mluví k učedníkům. On mluví k těm, kteří ho chtějí následovat. A následovalo ho chvílemi, to byly stovky lidí, někde byl i tisícový zástup. A pak řekl něco, co ty lidi nespracovali, třeba řekl to, kdo chce mít život, tak musí jíst moje tělo a pít moji krev. A to většina nespracovala. Ale ti, kteří byli nejblíž Ježíši, kteří ho duchovně vnímali, oni to vnímali duchovně, nebrali to, že by ho měli jako kanibalové sníst, ale pochopili to správně, protože mu byli blízko. Tak ty neodpadli. Tak ta kategorie nedělní křesťan, to je takový to něco nebezpečného. Si uvědomuji, to je prostě výdobytek moderní civilizace. A vlastně my přicházíme v neděli, vyslechneme si kázání, řekneme, no, bylo to zajímavý, nebo bylo to slabý, posoudíte podle nějakých svých měřítek, proberete to a většinou to zůstává v té rozumové oblasti, ale hlavně, abych se nemusel nějak měnit, abych nemusel v životě něco podstatného měnit. Když to Ježíš, ten ty učedníky vyzývá k úplné radikalitě, tohle opusť a pojď a následuj mě. Já s tebe udělám rybáře, rybáře lidí. Už nebudeš lovit ryby, Prostě jsou to radikální změny. A chápu to, že normálně se do toho člověku nechce. Každý máme nějakou svoji životní dráhu, ale Ježíš to s náma myslí dobře. A když k nám promlouvá, když nám dává nějaký pokyn, jeho slovo, tak chce, aby jsme ho uskutečnili. Nebo myslíte, že je to jenom taková intelektuální pastva, aby jsme si vyslechli nějaký zajímavý slovo a pak šli zase domů a nic s tím nedělali? Záleží na tom, jak Ježíše a jeho slovo bereme. Jestli jsme zaměřeni na něj a na to jeho slovo a chceme ho za každou cenu následovat, anebo si to jenom vyslechnout a pak uvidíme. A to tajemství Boží moci je právě v tom, jestli udržíme spojení s ním, s Bohem a s jeho slovem. A jestli ho následujeme, tak pak se to děje podle Boží vůle i v našem životě. A my bychom rádi, aby se tady děly zázraky, nebo aspoň od některých jsem to tak slyšel, že by chtěli, aby se to tady dělo. Aby bylo pomoženo těm, kteří potřebují. Aby lidi zbytečně neumírali nebo nepodléhali nějakým nemocem a depresím. A v Božím království Ježíš reprezentoval to, že přicházel, aby vyvedl lidi ze žalářů, aby uzdravil nemocné, aby prohlédli slepí a křísil mrtvé. To je Boží království, je to život. Tak příběh nějaký, aby to nebylo teoretický, tak příběh následování. Máme různý příběhy v Biblii. Tak mně přišel na mysl Eliáš a Elíša. Eliáš Tišbejský žil v době krále Achaba, byl to někde rok 870 před naším letopočtem. Achab dělal zlé věci, byl to král, který byl plný kompromisu, začal dokonce obětovat Molochovi, postavil mu tam nějaký modly, prostě byl nevěrný Bohu. Byl to král, který byl nevěrný Bohu. Eliáš jako boží muž to těžce nesl a přišel a tomu králi řekl, že to, co dělá, je špatný, že to je zlé v božích očích. Nebál se žádného politika. A řekl, 3,5 roku bude sucho. A on vlastně jenom vyřídil, co mu Bůh dal na srdce, ale stalo se to, protože on poslechl. Eliáš se pak musel odsunout do ústraní, tam ho zázračně krmili havrani a další věci se děly skrze víru. Není to žádná pohádka. To sucho trvalo 3,5 roku a pak, když už byli všichni zoufali a bylo patrné, že ten král vlastně zapříčinil tuhle tragickou situaci, tak Eliáš prostě řekl, že přijde déšť a přišel. Achabova žena Jezábel, ta zase, to byla taková čarodějnice, která měla svoje kněžstvo a svůj kult a vlastně toho Eliáše nenáviděla jako reprezentanta Božího království, chtěla ho zničit. Eliáš se musel skrývat. Eliáš taky dokázal vzkřísit syna té vdovy. Eliáš taky byl v tom zápase s těmi Bálovými proroky, kde se proti němu postavili ty proroci a teď se měřilo, čí Bůh je pravý, jestli ten Bál anebo ten Hospodin. A Eliáš prostě řekl klidně tu hranici, tu oběť polejte vodou a Bůh to stejně přijal a splanulo to, kdežto těm Bálovým prorokům se nic nepodařilo. Vyhrál i tenhle ten souboj. Tak to je Eliáš. Eliáš si potom povolal následovníka nebo učedníka, aby ho následoval. Víte koho? Jak se jmenoval? Eliša, správně. On se to dost plete, Eliáš, Eliša. Tak ten Eliša byl mladší. Já jsem si to označil E1, E2, aby se mi to nepletlo. Ale když si toho Elišu povolal, tak v podstatě to znamenalo, že on s ním bude chodit v tom tandemu, v ty partě, že prostě se nebude věnovat svým věcem. Když si ho povolal, tak Eliša právě oral pole a on to povolání vzal tak rozhodně, řekl dobře, dovol mi ještě rozloučit se s rodiči a porazil toho vola, s kterým oral a rozřezal nebo rozsekal ten to jeho a všechno to, co bylo dřevěný a na tom ohni jako udělal nevím, jestli guláš nebo něco, prostě tam obětoval toho vola a tím skončil s tou kariérou toho zemědělce a šel a následoval Eliáše. Následoval E1. Chodil s ním, učil se od něj, čerpal od něj. Nevím, jak dlouho to trvalo, ale viděl všechny ty projevy Boží moci, to Boží jednání skrze Eliáše. Eliáš vyhrával bitvy skrze to, že věděl od Boha, co bude. A věděl informace o nepřátelích. Prostě měl Boží radu pro ty krále. A tím oni vítězili, izraelský králové. A pak se stalo, že Eliáš věděl, že už je čas odejít, že si ho Bůh vezme. A věděl přesně den, kdy to bude. My si to teďka přečteme, je to v druhé kapitole a doporučuji si vůbec pročíst, tohle to jsou reprezentanti Božího království, Boží mužové a oni vlastně přinášeli toho Božího ducha tak, jak bychom to měli dělat i my. To je stejný Boží duch, Duch svatý, který na nich byl. Takže druhá královská, druhá kapitola a budeme číst od prvního verše. I stalo se, když Hospodin chtěl vzít Eliáše ve vichru vzhůru do nebe, že Eliáš s Elišou se právě ubírali z Gilgálu. Eliáš řekl Elišovi, zůstaň zde, protože mě Hospodin posílá do Bételu. Eliša mu odpověděl, jakože je živ Hospodin, jakože jsi živ ty, neopustím tě. To bylo to rozhodnutí, já tě budu následovat, kamkoliv půjdeš. A jestli půjdeš do nebe, tak jdu s tebou. I sestoupil do Betelu, proročtí žáci, kteří tam byli, vyšli k Elíšovi a otázali se ho, víš, že Hospodin dnes vezme tvého pána od tebe vzhůru? Odpověděl, vím to také, mlčte. A Eliáš mu řekl, Elíšo, zůstaň zde, protože Hospodin mě posílá do Jericha. Odvětil, jakože je živ Hospodin, jakože živ si ty, neopustím tě. I přišli do Jericha. Proročtí žáci, kteří byli v Jerichu, přistoupili k Elíšovi a řekli mu, víš, že Hospodin dnes vezme tvého pána od tebe vzhůru? Odvětil, vím to také, mlčte. Tu mu Eliáš řekl, zůstaň zde, protože Hospodin mě posílá k Jordánu. Odvětil, jakože je živ Hospodin, jakože živ si ty, neopustím tě. I šli oba spolu. 50 mužů z prorockých žáků šlo za nimi, postavilo se naproti nim, spovzdálí a oni oba stáli u Jordánu. Eliáš vzal svůj plášť, svinul jej, udeřil do vody, ta se rozestoupila, takže oba přešli po suchu, podobně jako Mojžíš. A stalo se, jak přešli, že Eliáš řekl Elíšovi, podívej se, požádej, co mám pro tebe udělat, dříve než budu od tebe vzat. Eliša řekl, ať je na mě dvojnásobný díl tvého ducha. Eliáš mu řekl, těžkou věc si žádáš, jestliže mě uvidíš, až budu od tebe brán, stane se ti tak, jestliže ne, nestane se. Pak šli dál a rozmlouvali. A hle, ohnivý vůz s ohnivými koni je od sebe odloučil a Eliáš vystupoval ve vichru do nebe. Elíša to viděl a vykřikl, můj otče, vozataj Izraele. A pak už ho neviděl. I uchopil své roucho, roztrhl je na dva kusy. Pak zdvihl Eliášův plášť, který z něho spadl, vrátil se, postavil se na břehu Jordánu. Vzal Eliášův plášť, který z něho spadl, udeřil jim do vody a zvolal, kde je Hospodin, Bůh Eliášův, i on sám. Když udeřil do vody, rozestoupila se a Eliša přešel. Viděli to proročtí žáci z Jericha, kteří byli naproti a řekli na Elišovi spočinul duch Eliášův. Šli mu vstříc, poklonili se mu až k zemi a řekli, hle, je tu s tvými služebníky 50 udatných mužů. Tak. Příběh. Příběh následování. To, že se ho Eliša nechtěl pustit, znamená, že pořád od něj něco přijímal. Nebyl takový machr, já už tě nepotřebuji, já už vím, jak to bude, já už vím, jak to mám dělat. A ty už jsi starý, ty mě už nemáš co dát. Nic takového. On pořád na tom Eliášovi viděl to boží pomazání a pořád to od něj chtěl, pořád od něj bral. Do poslední chvíle. A on to viděl duchovně. On věděl, že to takhle duchovně funguje. Hloupost dnešních mladých je, že si myslí, že jsou nejchytřejší a že vědí všechno nejlíp, protože mají doma internet, ale to se hluboce mýlí. To požehnání, který Bůh dává, jde po linii těch autorit, těch předků a těch otců a funguje to takhle. To ten Eliša věděl a čerpal a držel se toho Eliáše, až se dostali za Jordán, a to je taky symbolický, překročili ten Jordán, dostali se do země zaslíbení a v té chvíli řekl ten Eliáš, co chceš, abych pro tebe učinil. tady se splní tvoje přání, tady dostaneš, co potřebuješ. Jen si srovnej, co vlastně chceš. A Eliša nechtěl ani bohatství, ani nějakou moc. On chtěl dvojnásobný díl toho ducha. On věděl, že ten duch je ta síla, ta moc. A nevím, jestli se to takhle dá měřit, dvojnásobek, ale Eliáš neodporoval, řekl, je to těžká věc, těžkou věc, když se dáš, ale není to nemožný. Můžeš to mít, jestli mě uvidíš odcházet. Jestli uvidíš ten způsob, jak budu brán do nebe. A znamená to, jestliže zůstaneš pořád zaměřený na ty duchovní věci, uvidíš věci skrze ducha, jak to je, tak pak to budeš mít. Jestliže se necháš svoji pozornost strhnout k nějakým odvádějícím detailům, k nějakým okolnostem, tak to neuvidíš, tak to nedostaneš. Jestliže se dokážeš soustředit na duchovní pohled, tak to máš. A Eliša zůstal duchovně zaměřený a proto viděl to, co třeba by ostatní neviděli. Možná my, většina z nás, bychom žádný ohnivý vozy neviděli. Možná, že prostě bychom tak jako ty proročtí žáci tam za tím Jordánem jenom přihlíželi a oni nic neviděli. Pro ně to bylo nepochopitelné. Eliša potom, když měl taky svého učedníka, tak když byli obklíčeni nějakým vojskem aramejským, tak prostě ten učedník byl vyděšený a už se připravoval na smrt a on říkal, neboj se, teď, co pak nevidíš, že s námi jich je víc než s nimi. A pak se modlil, aby se mu otevřeli oči. Oni se mu otevřeli oči a viděl taky to nebeské vojsko. To vidění duchovně, to je to tajemství. Tajemství Boží moci. Chození zaměření na duchovní oblast. Když to vidíme jenom tělesnýma smyslama, tak to je málo. Takže Eliša tohle dostal. Eliša vytrval v tom zaměření, v tom pohledu a sestoupila na něj ten Boží duch. A vyzkoušel si to hnedka na tom Jordánu. Bylo by to možná takový legrační si to jenom zkoušet, ale on se postavil i ve víře. On věděl, že teď nebo nikdy. A udělal ten krok. A zjistil, že Bůh s ním je. A pak to nebylo proto, aby si hrál na nějaký zázraky. On věděl, že jako Boží muž má povolání, má zodpovědnost a vstoupil, ujal se toho svého úkolu. Boží muž v tom národě to znamenalo hodně, to znamenalo téměř víc než král, protože ty králové ujížděli. Viděli jste, ten jeden byl dobrý, dělal to, co je dobrý v Božích očích a druhý dělal to, co je zlý v Božích očích. S tím královstvím to šlo z kopce. A to my vidíme i v politice. Prostě ty politici jsou strašně labilní a ovládají spousta věcí a spousta vlivů, ale Boží muž ten určuje, má to jít takhle. A víme, že pak, když byste to četli dál, jakým způsobem ovlivňoval ten Eliša dění Izraele, historii Izraele. Nakonec se vypořádali i s tím Achabem. On jenom pomazal Jehua jako Božího muže, který pak převzal vlastně toho Achaba, zlikvidoval. I tu Jezábel. Ale bylo to naplnění Boží vůle. Takhle to má být. Eliša křísil mrtvý. Vyhrával bitvy. On taky požehnal ty vdově chudý po tom prorokovi s tím olejem. Řekl, přines si spoustu nádob, co všechno máš. A ten olej pořád tekl, dokud se nenaplnily všechny ty nádoby. Nevím, jestli vy si můžete myslet, že to jsou pohádky starozákonní, že dneska se to neděje. My jsme rozumní. Já mám pořád tiskárnu s prázdným tonerem už 2 měsíce, pořád to tiskne. Už je to teda slabší a slabší, jo? Ale pořád ještě ten zázrak zažívám. Já věřím takovýmhle věcem. Párkrát se mi stalo, že jsem v nádrži neměl už žádnou naftu, téměř. Už to prostě ručička spadla, ale potřeboval jsem tam ještě dojet a dojeli jsme neuvěřitelný úsek, až jsme pak mohli natankovat někde v nějakým horským sedle. Tam benzínky běžně nejsou. Vím, že tohle to Bůh umí. Není to žádná pohádka. A možná, že byste mohli taky leckterý z vás takový svědectví dát. To podstatné je, že když jsme v boží blízkosti pod jeho vládou, když jednáme podle jeho slova, tak ty zázraky nás provázejí a nám to ani nepřijde tak zázračný. Pán Ježíš Kristus zve svoje učedníky k následování a je to vždycky taková výzva, taková osobní. Pojď za mnou, pojď a následuj mě. Budeš tam, kde bude tvůj pán. Prostě budeš se zajímat o boží věci. Ne nějaký posluchač, který jenom si v neděli vyslechne kázání a pak nic. My už máme takovou zvláštní imunitu. My jsme zvykli na spoustu kázání a můžeme říct, jo, bude jako tohleto, jo, tohle ne, ale můžeme si vybírat. Ale důležité je, jestli to přijímáme jako boží slovo, který s náma něco bude dělat. Já vím, že boží slovo má tu moc, proto k vám promlouvám, snažím se, aby to bylo boží slovo, který do vás zapadne a záleží na vás, jestli jste otevřeli svoje srdce jako půdu a vpustíte tam to slovo. A nebo mu budete odporovat a říkat, ne, tohle po nás nemůžeš chtít, tohle je nesmysl a já to vidím jinak. Tak pak tam nepustíte nic. Ale pokud vpustíte boží slovo do svého srdce, připustíte, že k vám Bůh nějak mluví, že vás k něčemu vyzývá, tak to boží slovo ve vás zapustí kořínky. Bude to tam růst. Bude to, pokud si to tam uhlídáte, nenecháte si to ukrást, sezobat, vyzobat od těch ptáků někde, tak ono začne klíčit, začne působit ve vás a najednou zjistíte, že jste v něčem jiný. Že se věci mění ve vašem životě. Že máte hlad po Bohu. Že chcete víc. A začnete věřit, že prostě vy na to nestačíte, ale je s vámi Bůh, který na to stačí. To, co pro vás je nemožné, tak s Bohem to je možné. On není daleko, on slyší, on je blízko. Napadá mě k tomu podobenství o dvou stavitelích, který říká pán Ježíš. Oba byli těmi, kteří slyší slovo a oba také stavěli Jaký mezi nimi byl rozdíl? Víte to? Skála, písek. Jeden stavěl na pevným základu, na ty skále. A to je mnohem pracnější, udělat základy do skály. A ten druhý stavěl na písku. Nechtělo se mu hloubit nějaký zbytečný základy. Takže to měl rychlejší a jednodušší. Chceme takový rychlo křesťanství, takový lehký, levný, nenáročný. A nebo budeme stavět poctivě na ty skále a hloubit a držet na tom slovu. Trvat na tom slovu. Život to pak prověří. Dílo každého z nás. Eliša a Eliáš ovlivňovali dějiny Izraele, politiky, skrze ně se děly zázraky. A nebylo to pro jejich slávu. Oni tím sloužili tomu národu. Oni sloužili těm lidem. Oni byli reprezentanti Božího království. A Pán Ježíš Kristus má plnost Ducha Svatého. Měl plnost. V něm se plnost rozhodla přebývat. A my, pokud Ježíše opravdu následujeme, tak od něj přijímáme toho ducha a stejnou plnost, kterou měl on, dává nám. On nám dává svého ducha. Nemuseli jsme to nějak vybojovat úžasně, ale jde o to, jestli jsme si toho vědomí. Pokud jsme se znovu zrodili z Božího slova, z Božího neporušitelného slova, tak v nás je ten Kristův duch, jakoby v tom velvyslanectví je ten nebeský vyslanec nebo velvyslanec, a naše duše, náš rozum, cit a vůle, to nám pořád zůstává. A naše duše si klade různé otázky. A musí se rozhodovat, jak to bude, co budeme dělat, podle čeho budeme řídit svůj život, čím se budeme živit. Za to jsme zodpovědní. Ale v tom velvyslanectví je ten Boží duch. A jestliže se naše mysl obnovuje Božím slovem, zase jsme u Božího slova, tak se ta duše přikloní k těm duchovním věcem. A držíme se ducha, protože ten duch ví, tak jako Eliáš věděl, co bude, tak duch ví, co bude. Ten duch ví, i kdy je ten den našeho odchodu, přechodu do toho nebeského království, vzhůru. Ten duch ví, a my se ho potřebujeme držet. Když potom vládne v naší bytosti duch, tak to má prospěch i pro naše tělo. Protože on uzdravuje, on nám zprostředkovává to Boží zdraví. My najednou začneme vidět věci úplně jinak. Jak jsem říkal ten příklad John G. Lakea, který sloužil v Africe mezi lidmi postiženými morem a nebál se, protože věděl, že ten duch života usmrtí každý ten vražedný bacil na jeho těle. Prostě tohle věděl a bylo to tak. Ani náhodou nedostal ten mor. Kdyby nevěřil, tak by ho dostal. Tutově, protože ho tam bylo rozesetýho spousta. Ta země zaslíbená, do které vstupujeme, podobně jako ty Izraelci, tak Josué musel podle Božího příkazu držet Boží slovo, připomínat si, meditovat Boží slovo, nemělo odcházet z jeho úst, nemělo se vzdálit z jeho úst. Jak je to s námi a s Božím slovem? Jak jste naplněni Božím slovem. Stačí vám, co dostanete v neděli a někteří ve čtvrtek? Stačí vám to? To nemůže stačit. To každý potřebujeme denně čerstvý chleba, čerstvý pečivo. Tak je to i s Božím slovem. Takže výzva k tomu následování. Ježíš, který o sobě říká, já jsem to živé slovo, já jsem ten život, říká, následuj mě a nech mrtvé, ať pochovávají mrtvé. To je Matouš 8:22. Matouš 16:24 řekl svým učeníkům, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. A pak je ještě třeba to, co říká Petrovi, když už byl vzkříšený Ježíš. Jestliže chci, aby tady ten můj učedník zůstal, dokud nepřijdu, mluvil o Janovi, tak to není tvoje věc. Ty mě následuj. Nestarej se o druhý, ale ty mě následuj. Takže jsme povoláni k tomu následovat živé Boží slovo, plnit se tím Božím slovem, rozjímat to Boží slovo a taky ho činit. Nemůžeme zůstat jenom u nějakého naslouchání, to slovo nás vyzývá k určitý akci a pokud máme takovýhle jasný pokyn, tak je potřebný to udělat. Ježíš říká, kdo věří ve mě, i on bude činit skutky, které já činím. Kdo věří ve mě, v to živé slovo, bude činit to, co to slovo říká. Budete činit ty skutky. Co Ježíš činil, budete činit i vy. Je to normální. Takže vložit na někoho ruce a uzdravit ho, je normální. Ale dokonce to jde i bez vložení rukou. V Božím království je to normální. Bůh to pro nás má. A nejenom proto, aby jsme si to tady pěstovali v nějakým křesťanským kroužku, ale aby jsme s tímhletím vybavením mohli sloužit v okolí, lidem v okolí. Vím, že to je zápas o tu Boží moc, o to zaměření na něj, protože bez toho spojení, bez toho následování tu moc mít nebudeme. Bůh nás vybavuje svými dary, ale něco to stojí. Nějakou cenu zaplatit musíme. A to je právě tohleto následování. Takže aplikace, závěr. Zaměř se na Boží slovo. Zaměřme se na Boží slovo. Obnovujme si svoji mysl Božím slovem, aby duch vládl v našem životě. A pak ho následujme. Amen. Vzpomínám si, že toho prvního, když jsem kázal podobný téma, já prostě nemůžu kázat něco jiného, dokud se nezačne něco měnit. Takže se může stát, že vám budu kázat furt stejné věci, až se to začne měnit. A toho prvního si vzpomínám, že když jsem řekl amen, tak tady bylo takový zvláštní mrtvý ticho, ale pak mi někteří řekli, ale já jsem řekl amen, nebo řekla amen, jako, a dodatečně teda to ještě potvrdili, nebo jsem měl nějakou zpětnou vazbu, takže vím, že posloucháte, že to do vás nějak padá. A věřím, že to že si to nějak přeberete. Jo? Já v něčem můžu to vyjádřit tak, že se třeba pak cítíte špatně nebo něco takového. I když jsem zakazoval šíření chřipky tady ve sboru, tak jsem to myslel v určitý autoritě, v tom, aby se fakt tomu zamezilo, ale duchovně. Jo? Aby se zkrátka i ty viry podle toho nějak museli srovnat. A vím, že že třeba starší lidi, kteří i ta nemocnost tam je vyšší, tak se nemusí kvůli tomu cítit špatně, když jsou nemocní. To není jako proti lidem tohleto. To je opravdu v tom postoji proti ty nemoci. Vás mám rád jako lidi, abyste to pochopili dobře. Závěrečné slovo povzbuzení. Je to z Janova evangelia. Zůstanete-li ve mně, zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. To je hodně silný. Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Amen.